92.3 FM. 3ZZZ.
Estas la unua posttagmeze, lundon, la sepan de novembro 2011, kaj vi aŭskultas ja elsendon en Esperanto. Bonan tagon de la hodiaŭa teamo.
Saluton de mi, Laszlo.
Saluton de Carlo.
Do, saluton de mi, Francisca. Mi preparis la programon kaj funkciigos la panelon. Do, les, kion vi elektis po hodiaŭ?
Mi electis el monato de octobro copio, forpassis granda europano de Evgeni Georgiev, cae ancau el Esperanto novembro copio, somera Esperanto studio 2011 de Peter Balázs.
Do, kio estas tiu granda europano kiu forpassis?
Habsburg.
Ah, ja. Yeah.
Yes, li helpis morte por la hungaroj ĉeesti en la Europa Unio.
Ah, do.
Do, vi devas aŭskulti.
Yes, sed mi estas scivolema. Do, Carlo, kio pri vi?
Ah, hodiaŭ mi elektis tri artikolojn el monato. La nua artikolo estas pri Europa Unio. Titolo estas En krizo mankas kuraĝo. Scrivas Ivo Durbaelo. La dua articolo estas pri Ĉinio. Titolo estas La plej malfacila elekto. Scrivas Su Jin Ming. La tria articolo estas pri Naĉado. Titolo estas Akvo estas vivo. Scrivas Last.
Yes, certe, oni ne povas kontraŭ stari tion. Akvo estas vivo. Do, ni aŭskultos intervjuon de Feta Zvirac pri la tunelo konstruita sub la flughaveno de Sarajevo dum la naŭdekaj jaroj dum la milito. Kaj anekdoto de Roger Siari, la fortranĉotaj oreloj. Tio estis publikigita en la revuo La Cancerkliniko. Ni aŭskultos ankaŭ la kantojn Naiva favorpeta letereto al politikistoj de Maurice Bena el la kompaktdisko Inspire kaj Lasu la malĝojon flugi kaj Ilia Montanas el nova kompaktdisko Amindaj. Kiun vinil Cosmo sendis al ni. Do, mi volas aldoni ke nun tempe, post la fairo en la studio, estas vendatai malkoste compactdiscoin, kies coverto au kies libreto estis damagitai pro la fairo. Do, se vi volas havi pli da detaloi pri tiui compactdiscoi, iru al retejo vinilcosmo.interniti.com kaj tiam vi havos ĉiujn detalojn pri la titolojn, la prezojn kaj tel plu. Do, sed antaŭ ol aŭskulti ili ja Montanas, mi respondu la demandon de kie venas tiu nova kompaktdisko. Do, ĉi tiu unua kompaktdisko albumo de la grupo Amindaj, fondita en aŭgusto 2009 de Graciela Morgado Rodriguez, prezidanto de la Urba Klubo de Esperanto en Kontraŭmaestre, ĝi estas ankaŭ la unua veninta de Kubo. La grupo konsistas el junaj amatoroj kaj art-instruistoj engaĝitaj en la Esperanto-movado, kiu jam prezentiĝis sur diversaj scenejoj en Kubo, aparte dum la 9. Universala Kongreso kaj de la 66. Internacia Junulara Kongreso en julio 2010 en Havano. La 8 titoloj de ĉi tiu albumo, ĉiuj en Esperanto komprenebla, estas elektitaj inter 20 plei multae componitae de Julian Hernandez Angulo en la varma Cuba tradizio, cun violono, gitaro, contrabasso, maracoi, cubae scrapiloi, guaio, cae giro, congoi, bongo, sonorilo, streso. Estas tamen quelcae malnovae famae cantoi traducitae cae adaptitae de Maritza Gutierrez, kiel la internazie conatae Chan Chan de Francisco Repelado, la Son de la Loma de Miguel Matamores, cae ec versio la cuba maniero de La Bambo. Amindai en compact disco au en concerto cun du dancistinoi, Adita cae Grifel, estas ne nur musica gruppo, sed ancau cultura proiecto vere malcovrinda, se vi ne iam conas. Do, jen unu el la cantoi de tiu disco, Amindai, Ilia Montanas.
Si volemas ni que venon de la cantando y lintro vas mi galanda y caeré en contra esta sopir un canzón muy fascinante y lindler ni vola aquí y opril de ven heble el Habano heble el Santiago super en aflajo
Do tiu estis la canto Ili ja Montanas el la compact disco Amindai kiu venas el Cubo. Kaj nun ni iru al Sarajevo por aŭskulti de Feta Svirac kiel oni konstruis la tunelon sub la flughaveno de Sarajevo kaj kio vere savis Sarajevon.
Seksa Kongreso en Sarajevo ni visitis la tuneloin. Kaj hodiaŭ mi havas la grandan oportunon povi paroli kun Feta Zvirac, kiu bone konas la tuneloin. Ĉar saluton unue.
Dankon.
Kaj laŭ mia kompreno vi estas inĝeniero.
Yes.
Kaj ludis grandan rolon en la konstruado de tiu tunelo.
Yes.
Do unue mi ŝatus demandi al vi, kial oni bezonis tiun tunelon?
Tiel nomita Sarajeva milita tunelo estas bezonata tiel, ĉar la urbo estas tute sieĝita, estas tute oni ne povas eliri el la urbo ie ajn. Estis frontlinioj ĉirkaŭ la tunelo kaj sola libera teritorio estas tiu parto de flughaveno kiu gardis internaciaj fortoj kaj ne permesis transiron tra la aero de flughaveno. Signifas ke urbo estis tute ŝlosita, tute fermita, neniu povas eliri nek eniri. Vunditoj
sieĝo
totala sieĝo, ĉar ambaŭ flanke de flughaveno estis fortoj de bosnia armeo je distanco de mi diru 1 kilometro. Venis ideo ŝajnas plej oportuna fosi sub la flughavena aero.
Do
si tunelon. Tunelo estas longa 600 metroj, mem tunelo, sed ĝis la eniro kaj eliro el tunelo estas grandaj tranŝeoj elfositaj kaj malkovritaj. La tunelo estas sub la aero de flughaveno.
Sub la flughaveno.
Sub la flughaveno.
Tio estis en la jaro 1993.
Tria.
1993,
jes, en aprilo ĝis fino de julio oni fosis tunelon.
Do oni bezonis
kvar monatoj. Yes.
Do oni ne povis uzi ilojn por mekanikajn ilojn.
Neniaj maŝinoj ne povis uzi, nur fosis mane kaj per manoj transportis tiun elfositan teron ekster la eniro en tunelo kaj poste devis ankaŭ transporti tiun elfositan teron inter la konstruaĵoj urbaj, por ke ili ne estis videblaj de la montoj kiuj gardis serbaj soldatoj kaj povis vidi kio okazas. Estis sekreto. Dum ni fosis tunelo estis sekreto, ŝtata sekreto, mi diru, kvankam post kelkaj tagoj, mi diru, aŭ unu monato, ĉiuj scias, ke bosnianoj fosas tunelon, sed ili devas kovri tiaj elfosaĵoj, elfositan teron.
Jes, kaj ĉiukaze mi supozas, ke ili ne povis multon fari, ĉar sub la flughaveno ili tamen bezonis la flughavenon, ĉu ne?
Flughaveno normale funkciis.
Yes.
Dum ili fosis, niaj homoj fosis 24 jaroj potage senĉese. Estis kvar brigadoj, kiuj ŝanĝis tempon de la fosado, unu ripozas, dua fosas kaj tiel plu, kaj unu brigado por 8 horoj da laboro devis elfosi 1 metro. Signifas 3 metroj po tage. Signifas oni bezonis 100-120 da tagoj, ĉar tunelo estas longa, nur tunelo sen ĉirkaŭaj tranŝeoj 600 metroj, kaj estas fosita de la flanko de Sarajevo duono, signifas 300 metroj po 3 metroj po tage, signifas 100 tagoj. tri monatoj, tri kvar monatoj daŭris. Ĉar aliflanke tiuj bosniaj fortoj de la flanko de Budimir i Hrastnica same fosis tunelon kaj ili trovis
renkontiĝis
jes feliĉe ĝuste kaj tiel plu.
Yes, do estis bone elpensita.
Bone kontrolita, ĉar estis tiuj mezuristoj kiuj kontrolis rekton de la tunelo kaj tiel plu. Tunelo estas kiel mi diru ĉambra pordo, estas larĝa 1 metro kaj alta 180 centimetroj. Ne 2 metroj, malpli.
Iom malpli.
180 centimetroj.
Kaj post kiam la tunelo estis preta por funkcii, tio vere multe helpis Sarajevon savi.
Nekredeble multe, nekredeble multe, ĉar aliflanke de la flughaveno homoj preskaŭ normale aĉetadis nutraĵojn kaj ĉio bezonatan, ĉar tio povas veni de Kroatio. Povas veni al flanke de flughaveno, en urbo ne. Post la tunelo, ili en tunelo poste muntis specialan ĉareton, por ke metu pakaĵon kaj transportu du tra tiuj, mi diru, en tute 1 kilometro, 6 centimetroj, 1 kilometro, speciala ĉareto, kaj oni povas meti kelkaj pakaĵoj, kaj ĉiutage tunelo funkciis ambaŭ flanke, ĉar en Sarajevo ekzemple ekzistis granda tabakfabriko, kaj havis grandaj plenaj magazenoj da tabako kaj produktis cigaredoj por tutaj liberaj teritorioj de Bosnio, kaj cigaredo iris el Sarajevo eniradis diversa nutraĵo kaj diversaj varoj, eĉ militaj varoj, pafiloj kaj tiel plu, se estus bezonate en la urbo.
Mi eĉ aŭdis, ke cigaredojn fariĝis la mono.
Tio estas alia afero. Sola mono estis skatolo da cigaredoj, kiu valoris dependas de la tempo inter 1 ĝis 10 markoj, ĉar Sarajeva fabriko sukcesis produktadi dum milito sufiĉe da skatoloj da cigaredoj. Ĉiuj soldatoj ricevadis salajron 1 skatolo po 1 tago, monate 30 skatoloj da cigaredoj. Fumantoj fumis tro malmulte, ne fumantoj sur la vendejoj, urbaj, urbkataraj vendejoj, ŝanĝis legomoj, nutraĵo, sukero, kafo, estis valoro en skatoloj da cigaredoj.
Jes, kaj en la tunelo mi komprenas, ke vi havis tiun ĉareton, ĉar finfine oni vidis same kiel por trajno estis
reloj, ili konstruis reloj, tie estas simplaj stelaj profiloj, tute ŝajnas similas al trajnaj reloj aŭ tramaj reloj, similas, sed estas simpla stela konstruaĵo sur la planko de tunelo, ĉar oni alia maniero estas, ke ili transportu varon sur dorso, ĉu ne, aŭ sur tiu ĉareto.
Kaj kiom profundaj estas la tuneloj?
Tunelo estas 1 aŭ 1,5 da metro sub la ternivelo. Ne estas profunda, estas malprofunda, mi diru, ne estas tro profunda. Estas 1 metro kaj ĝi estas alta 2 metroj, mi diru, signifas 3 metroj estas funde. Signifas, ke parto de la tero estas alta, estas 1 metro, 1,5.
Sed tiu tamen ne estas tre profunda, ciante, ke la armiloj, la nunaj armiloj, povas facile detrui.
Se sukcesis trafi, tio ne dependas de la profundeco de la tunelo. Se ili sukcesis trafi, ili tu ci ukaze de truos tunelon.
Yes.
Sed šanas al mi ke tiuj malamikaj soldatoj mi diru kiu atakis al Sarajevo, al ne sukcesis trafi, ne sukcesis, sed ĉu ili provis, mi ne estas certa, ĉar sur la tero estis internaciaj fortoj. Estas francaj fortoj, sed laŭ nome internaciaj fortoj estas kaj unu flanke timis pafi kaj ne sukcesis trafi. Du kialoj povas esti. Sed ĉiuj homo en Sarajevo estis feliĉaj kiam aŭdis ke ekzistas ebleco eliri libere.
Yes.
Ankaŭ dum milito, dum milite en 1904 jaro mi sukcesis viziti miaj gepatroj, kiuj vivis en vilaĝo 200 kilometroj sude de Bosnio. Mi nenion scias, ĉu ili vivas, ĉu ili bezonas, ili estas maljunaj homoj kaj tiel plu. Kaj mi postulis permeson, ricevis 7 tagojn libera tempo kaj vizitis, ke miaj gepatroj estas viva, bona, sano kaj tiel plu. Kaj multaj homoj havis similaj problemoj, ĉu ne, similaj bezonoj, ion scii, ion kunporti kaj tiel plu. Kaj mi prenis de miaj gepatroj unu saketo de terpomoj, ĉar tio mankis en Sarajevo. Legomo, tuta legomo kaj terpomo, ekzemple karoto kaj aliaj, ni ne vidis tion kvar jarojn.
Yes, kai ni vidis tamen ke estis memortabulo pro mortintoj. Mi do apud la tunelo.
Tiu kiu fosis tunelon.
A estas tiu kiu fosis
tunelon. Yes, kompreneble, ĉar elirante kaj enirante en la konstruaĵo en kie oni eniras en tunelo, kelkaj homoj estas mortpafitaj. Kelkaj tiuj laboristoj, mi diru, kvankam ili estas soldatoj, ĉiuj en Sarajevo estis soldatoj, kiuj estis kreskaj homoj, ĉar malekzistas aliaj eblecoj defendi familion, defendi eĉ doni manĝon al familio. Jer kiel soldato ĉiuj ricevis almenaŭ unu manĝo kaj skatolo de cigaredoj.
Yes.
Tio valoris, ke vi almenaŭ havas tagmanĝon en tiu soldata unio, ĉu ne, en tiu soldata tegmento kaj deĉmento.
Do nun estas muzeo, la familio kiu posedas la domon, la
konstruaĵon, jes, familio Kollar. Mi ne scias kio okazis pri la muzeo. Ŝajnas al mi, ke tiun konstruaĵon kaj ĉirkaŭaĵon de la tiu eliro el tunelo devis aĉeti ŝtato.
Yes.
Kaj sed tio estas privata domo de unu familio, familio nomiĝas Kollar, kaj ili posedas muzeon, ili mem konstruis tiuj ĉiuj aroj el tunelo, kaj ili mem luas. Vi devas pagi al ili. Tio tro ne plaĉas al mi, sed mi opinias, ke komunumo kaj urbo Sarajevo ne sukcesis solvi tiun problemon, ĉar mi opinias, ke tunelo estas tre interesa por ĉiuj vizitantoj de Sarajevo.
Jes, do mi esperas tamen, ke tio estas muzeo pasinteco, kaj ke oni ne plu vivos similan tempon.
Mi ĉiu ankaŭ dank' al Dio mi esperas, ke tio ne okazos plu, almeno dum mia vivo.
Do tiuj estis informoj pri la tunelo en Sarajevo dum la milito, dank' al Feta Svirac. Do tiu tunelo vere savis la vivon de Sarajevo. Mi esperas, ke la krizo, pri kiu parolas Ivo Durval, ne estas tiom grava, ĉu, Karlo?
Ne, vi pravas. Nun pri krizo mankas kuraĝo. Pli kaj pli da politikistoj, kiu enplektiĝis en la financa krizo en la eurozono, viktimiĝas al ĝi. En Germanio la federacia kanceliero Angela Merkel spertis en septembro 6 malvenkon en regionaj balotoj. ci foi in Berlino, suferis cefe la liberala coalizia partnero, cies vocioi quaronicis. Lasta opinis son dado montras, che iam 8% de la germanoi contravas Merkel. Sia politico relate la eurocriso estas la cepa argumento por la mal popolarezzo. La Germana Federazia Banco, Bundesbank, pli cae pli malcace contravas la politicon della Europa Centra Banco. Anca tio montricias mortiga al la germanae regantai politicistoi. Parallele exter Germanio, la criso creas politicain victimon. La antauai registaroi en Irlando cae Portugalio pli frue suferis hontigain balotain. Catastrofan. En Finlando, Nederlando, cae Slovakio, la influo de crescantai euroscepticai partioi minacas la registaran politikon. En Hispanio, la registaro de la socialisto Zapatero sendube spertos egan malsukceson ce la palotoi en novembro. Cai estus miraclo, se la Francia presidente Sarkozy estus reelectita en la venonta iaro. En tia etoso estas evidente, che politicista hesitas proponi drastain rimedoin por venci la crisa. Neniam en la historia de la mon unua tiam miseras la perspectivo por coraciai politicai decidai. Sen politica unio, la ero nenia successe dauros ciel mon unuo de Europa Unia. Scrivas Ivo Durbanel.
Seguinda afero, char nia ciutaga vivo dependas de tio, ce ne? Do, pri pasintezzo.
Yes.
Oni certas pri tio almenau.
Yes. El monato forpasas granda europano. En Vieno estas enterigita Otto von Habsburg, la plei agia filo de la lasta imperisto de Austro-Hungario, Karl la unua. Li forpasis la 4 de julio en Peking, Germanujo, en agio de 98 jaroj. Post pompa ceremonio li estis enterigita en la familia kripto, en kiu kuŝas liaj antaŭuloj, kiu regardis la monarkion Aŭstrujo kaj Hungarujo. Dum preskaŭ 16 jaroj apud li oni enterigis lian edzinon Regina, kiu forpasis la antaŭan jaron. La enterigitan ceremonion ĉeestis reprezentantoj de eŭropaj reĝofamilioj kaj ankaŭ politikaj gvidantoj de diversaj landoj, multaj kiuj antaŭ apartenis al la monarkio Aŭstrujo-Hungarujo. Miloj da homoj venis adiaŭi la forpasinton, kies ĉerko estis elmetata en la viena preĝejo Kapucienkirche. La koron de la forpasinto oni entombigis en Hungarujo en la abatejo Pannonhalma. Tiuj aŭstroj plendis pri la pompo kaj honorsalutoj akompanantaj la enterigon de tiu ĉi lasta kronprinco de la dinastio Habsburg, argumentante ke tio ne konvenas en respubliko kiel Aŭstrujo. Otto von Habsburg dediĉis sian vivon al la batalo por unueca Eŭropo kaj estis dum 20 jaroj dum 1979 gis 1999 deputito en la Europa Parlamento el la Germana Cristan Sociala Unuigio. En 1989 li kunorganizis la picnicon de tut Europa Unio, ocase de kiu oni malfermis la limon inter Hungarujo kaj Aŭstrujo. Danke al tio circa 600 statanoi de Germana Demokratia Respubliko GDR sukcesis fuĝi okcidenten. Tiu ĉi evento helpis levi la tiel nomatan feran kurtenon. Post kelkaj monatoj falis la Berlina Muro kaj okazis demokratiaj revolucioj en Orienta Eŭropo. Poste li obstinte aspiris por ke orient-eŭropaj landoj aliĝu al Eŭropa Unio. La prezidento de la Eŭropa Komisiono, José Manuel Barroso, nomis lin granda eŭropano. Otto von Habsburg naskiĝis en 1912, ses jaron antaŭ la likvido de monarkio Aŭstrio-Hungarujo fine de la unua mondmilito. En 1919 lia familio foriris en exilon, cal multan jaron li loĝis for de Aŭstrujo. Li rezignis pri la trono en 1961, kaj post kvin jaroj oni permesis al li reveni al Aŭstrujo. La unuan fojon post 1919 li kritikis la nazian reĝimon en Germanio, kaj kontraŭis en 1939 la aligon de Aŭstrujo al la tria regiono. De Evgeni Georgiev.
Yes, do, esa tuta epoko. Con tiu vero.
Lia filo, George in angle, lo loggias in Ungario, cae li parolas ancao hungare, cae otto parolis ancao.
Yeah, yes, do, tiu landlimoi changigis tiom multe.
Yes, cae mi pensas li parolas circa o sep linguoi.
Ne Esperanto tamen.
Mi ne audis.
Do ni auskultu la canton de Maurice Benin en la compagdisco Inspire, naiva favorpeta lettereto al politikistoj.
Metu ion da ver en via parolar, io metti da men la leggiar, mal pli da men fidez, ion pli da frescez, cae naivez. Via i doctai el diroi, via certez, via povo avid, cae amarez, svenu sub la minaz, fantomoi jazvi, via i londoi glacias. Kai cattivo son tairante camparon. Bedaurinde por gloria tendo svingi, quel cain pliagni assentoi nel loteri, audula unidiron, ma l'esperon mugiantan proratim. Daurin por via, cara patrin, pure vis pribebreste urbar, ciu curagias vos vi, foresti homo in ur, tut simpleia. Che signoroi del politica, marionetoi lontennuroi, con la di protect del Cool.
te noi tu fronte al mar, sculon te noi tu fronte al mar. Veren via parolar, io mette d'amen la leggiar, mal pli d'amen fidez, io pli da frescez, ai naivez.
Tio estis naiva favor petaletereto al politikistoi de Maurice Benin en la compact disco Inspire. Do, kio estas tio malfacila electo? Bonvolu diri al ni, Carlo?
Je, estas pri Ĉinio la plej malfacila electo. Dum la vivo oni devas multfoje elekti. Tamen la plej grava kaj ankaŭ la plej malfacila electo estas trovi econ por la knabinoj. Tamen plenkreskinte preskaŭ ciu knabino devas vole ne vole tiel electi. Tio garantias la daurigon de nia homaro. En Ĉinio furoras la proverbo che la plai danciera catastrofo estas miselecti profesion por viroi kai miselecti etson por virinoi. En la Cina feuda socio, tio dauris pli ol 2 miliaron Cinae virinae raitis et signici nur unu foe dum sia vivo, cae la etson electis cia patro. Et cis la lasta tempe virinae ne raitis electis sian etson, quancam post la fondicio de la Cina Popola Respubblico laulece tio eblas. Anca mia patrina, nun sep decnau iaracia exenitus lau lavolo de sia patro. Tamen, ciam pro accidento mortis sia unua etso, si mem electis duan. Anta circa 30 years, ciam Cinio ancora ne malfermis sian pordon alla mondo, Cino estis malrice. Multe knabinoi electis sian etson lau la familia ricezzo de la junulo. Citie estes sacia au malsacia, sana au malsana, ne gravis. La nuna knabinoi electas siain etsoin tute malsame ol antauai generatioi. Sace cae sana knabo estas ideala etso. Ne gravas, ciu la familio de la junulo estas ricia o malricia. Scrivas su Yin Ming.
Do.
Yes. Do mi legos el Esperanto, somera Esperanto studado 2011. La Occident-Slovakia historia urbo Nitra igis gastiganto de preskaŭ 200 esperantistoj, partoprenantoj de somera Esperanto studado 2011. La internacia Esperanto-kurso okazis inter la 30 de julio kaj la 7 de aŭgusto en agrabla ĉirkaŭaĵo en la studenta heimo Zobor. La aranĝo estis kunigita kun la 4 persona renkontiĝo de lernul uzantoj, organizis ĝin la Slovakia Esperanta Junularo. El entute 2200 aliĝintoj venis al aranĝo, 1901 personoj en 20 landoj, ne nur el Europo, sed ancau el Cinujo, Rusujo, Indonezio kaj Kubo. La etoso estis dovere internacia instiganta komencantoj provi paroli en Esperanto jam ekde la unua momento. La programo konsistis antau tag mese el retmetoda instruado, post tag mese okazis diversai presentoi, creivai metiejoi, cursetoi de lingvoi, la slovaka, cina, franca kaj aliaj. Instruado esperanto kantoj, sportaj konkursoj, vespere filmprezentado, koncerto, diskotekoj. En la nacia vespero oni konatiĝis kun popola muziko de Slovakujo kaj gustumis bonkvalitan slovakajn vinojn. En la internacia vespero la partoprenantoj mem konigis sian propran landon kaj kulturon. Preskaŭ ĉiu vespere okazis koncerto, prezentiĝis Johannes Müller el Germanujo, Julian Hernandez Angulo el Kubo, kaj litova grupo Assorti, kaj la fama La Perdita Generacio. Grandan sukceson havis ankaŭ Vento el Montaro grupo de polaj junaj kantistoj. Viglan intereson vekis la ekskursoj duontaga promeno tra la plej malnova slovakia urbo Nitra kun vizito de sinagogo kaj te gustumado en tejo de bonaj homoj. Promeno al la monto Zobor, tuttagaj ekskursoj al la ĉefurbo Bratislava kaj la urbeto Topolčanska. Ki, cum visito alla nazia ceval bredeio, castello, unica bison, bredeio, cae vin producteio. La lernonto estis dividitai al quin gruppoi, lau sian lingvo conoi, la unuan gruppon veran comenzantoi instruis Tano Marček el Slovakujo, comencintoi instruis Nina Pietuchowska, Polando, trian grupon gvidis Dalia Pileckiene, Litovujo, pri la grupo de spertuloi zorgis Petras Midelius, Hungarujo, kaj la plej superan grupo gvidis Marta Kovač, Hungarujo. Paralele okazis kunlabore kun ilei la metodika seminario flugiloi de intercultura vento, kiun gvidis la ilei spertuloi Radojica Petrovic, Republika Serbio, kun la helpo de Juliano Hernandez Kubo kaj Jose Conde Hispanujo. Fine de la semano ciu ricevis atestiloin pri la 26 hora curso por la concerna nivelo lau la Comuna Europa referenz cadro ecde algi co unu, mine exacte certas co unu. Cion diri conclude, danke alla alti qualita instruistoi ciu provis plibonigi sia in lingvo coston, el riccio programo ciu electis sia programeron cae ancau multae volontuloi tio nomata angeloi. Pretae ciam helpi al aliae contribuis alla agrable etoso, procioni sincere dankas ilin. La loco evidentigis esti tauga por organizado de granda esperanto evento, kai gi ec tion ekplacis, ke estas plano organizi tie somera esperanto studado ankaŭ la venontan jaron de Peter Balázs.
Yes, vere internazia renkontigio.
Yes, exacte.
Yeah. Do nun ni auscultu Lasu malgioion flugi en la compact disco Amindai.
Y quis, pica y nis de anomo, y anguí.
devas lerni ĝin. Mi konsilas eviti la ŝtonojn, problemon via sorto jam venas tien.
Esperas que la cuba ritmo de la canto Lasu la malgioion flugi de Amindai helpis vin forgesi pri viaj zorgoj. Akvo estas vivo. Yes,
yes.
Vere.
Yes.
Do, ni ĉiuj konsentas. Ĉu yes. Ni konsentus kun Las ankaŭ?
Yep. Transnaĉis en julio la lagon by Kalo en Rusio ultra trial triatlonisto vid mantas ur bonas por conqueri la quadec ses kilometra en lacian lagon la Litovo bezonis dec sep horoin excepte mal longain ripos pauson. Ur bonas de dicis sien trans iron al sep deca jara datrebeno de la comenzo de la granda exilo en Litovio. Tiam en Sovetio exilo estis usata por timigi cae puni contra uloin de la regimo. Exemple en maio 1900 quadec hoc estis transportitai 40,000 litovoi al Siberio. Memore al exilado, la litova parlamentestro Irena de Gutiene transdonis al urbonas staten flagon cae capsulon succena larmo por en profundigi en Baikalon. La lago ne estis tre gastama. La aquo temperaturo mese de somero atingas nur 5 gradon. Urbonas nacis. Ciu hore haltante por trinki ion varman. Dum la unua tago li nacis 26 kilometrojn. La Baikala transnaĉo estis parto de la ekologia projekto. Akvo estas vivo. Baikala estas la tria lago, kion konkeris urbonas, kiu intensas transnaĉi 5 grandajn lagojn sur diversaj kontinentoj, skribas Last.
Vera coraggiulo, gvin gradoi, imagu.
Ne po mi mem.
Do jen anecdoto kiu estis publikigita en la revuo La Cancer Clinico, kies titolo estas La fort tranĉotaj oreloj de Roger Siari. Maljuna korsika ŝafisto, kiun mi konas, eksigis min tiun aŭtentikan eventon, kiu okazis en lia vilaĝo, kiam li estis juna. La paroĥestro estis tre ŝatata de siaj vilaĝanoj, li ne hezitis kartludi kaj trinki brandon preskaŭ ĉiu vespere, aŭ pli ĝuste ĉiu nokte en la kafejo. Li ankaŭ plenpulme ŝlagrantis kun siaj amikoj kaj konatoj, ĉar li havis belan, potencan, profundan basan voĉon. Sed mi devas konfesi, ke li arde sopiris al la komplezema viandvendistino de la vilaĝo. Tiu lasta estis agrabla, grastiketa, tre afabla, ankaŭ loginsita persono, kaj verŝajne tre aktiva en la litludoj. Pro tio, la paroĥestro plurfoje ŝin vizitis en ŝian vendejon, kaj eĉ en ŝian hejmon, tiom pli, ke ŝia edzo, la buĉisto, estis tre bonkora homo. Mi aldonas, ke tiu simpatia edzo estis ofte en la kamparo por aĉeti bestojn buĉotajn apud lia buĉejo. La geedzoj havis junan knabon, proksimume 9-jaran, kiu estis tre observema. Li plurfoje rimarkis iajn intrigojn inter la pastro kaj la patrino, ne tro katolikajn, ĉefe kiam la patro estis forestanta. Ĉu li konstatis senmalicajn kisojn aŭ kelkajn malkonvenajn gestojn? Oni ne scias. Pro tio, li ne tre ŝatis la reprezentanton de Dio sur la tero. Iun tagon, dum la buĉisto estis ekstere, la edzino estis ĵus fritinta kaŝtajnbenjetojn. Ŝi plenigis larĝan pladon per tiuj ŝatindaj frandaĵoj kaj invitis la knabeton senprokraste iri ilin donaci al la pastro. La edzo, kiu troviĝis apude en la buĉejo, akriganta tranĉilegon, kun plezuro aprobis. La knabeto marŝis ĝis la paroĥestrejo, kaŝis la pladon en arbitaĵon kaj frapis sur la pordon. La religiulo malfermis. Tiam la knabeto kriis al li: "Mi venas averti vin, ke mia patro tuj alvenos kaj fortranĉos al vi la 2 orelojn." Kompreneble, tiu sciigo teruris la povran ekleziulon. La knabeto reprenis la pladon kaj revenis hejmen. Surprizita, la patrino ekkriis: "Kial do vi revenas kun la fritaĵoj? Ĉu la paroĥestro ne estis en sia domo?" La knabeto respondis: "La paroĥestro dankas vin, sed ne volas ilin akcepti." Tiam la patro enmiksiĝis: "Ĉar vi ne sufiĉe insistis, do mi tuj iros." Kaj siavice li iris renkonti la pastron, sed daŭre tenanta en la mano sian tranĉilegon, kiun li forgesis lasi en la buĉejo. Tuj tiam la religiulo lin vidis, li kaŝis siajn 2 orelojn en siajn manojn, tute teruritaj. La buĉisto tiam kriadis kaj insistis: "Almena unu, nur unu!" volante diri: "Prenu almenaŭ nur unu frandaĵon." Sed la religiulo, credinte che la buĉisto volis fortranĉi nur 1 orelon, rapidege hejmen kuris kaj timegiginte rapide ŝlosis la pordon. La buĉisto, alfliktita, reiris en sian domon, opinianta, che la religio tute freneziĝis. Do, per tiu anekdoto, kiu estas iom tradicia, ĉu ne, tiuj aferoj de pastroj, estas ĉiam la samaj, ni finas nian elsendon. Se vi volas reagi al ĝi, vi povas sendi mesaĝon je la adreso steveskank@hotmail.com.
Vi povas reaŭskulti ĝin dum la semajno en la retejo www.3zozo.com.au. Aŭ vi povas iri al la arkivegejo, kiu estas en la adreso www.esperanto.org.au. Do, ĝis laŭdo de mi, Francisca.
Ĝis laŭdo de mi, Laszlo.
Ĝis laŭdo de Carlo.
Ven su pila, no tocharco te ve.